Dume la filistoi batalis contra Israelo, cae la Israelidoi forcuris de la filistoi, cae falis mortigitae sur la monto Gilboa. Cae la filistoi cur atingis Saulon cae liain filoin, cae la filistoi mortigis Jonatanon cae Abinadabon cae Malchishuan, filoin de Saulo. La batalo fortigis contra Saulo, cae la Acpafistoi trovis lin, cae li estis vundita de la Acpafistoi. Tiam Saulo diris al sia armilportisto, el tiru vian glavon, cae trapicu min per gi, porce ne venu tiui ne circumciditoi, cae ne moc mal honoru min. Sed lia armilportisto ne volis, cial li forte timis. Tiam Saulo prenis sian glavon, cae faligis sin sur gin. Ciam lia armilportisto vidis, che Saulo mortis, li ancao faligis sin sur sian glavon, cae mortis. Tia maniere mortis Saulo cae liai tri filoi, cae lia tuta domo cune mortis. Ciam ciui Israelidoi, ciui estis en la valo, vidis, che oni forcuras, cae che Saulo cae liai filoi mortis, tiam ili forlasis siain urboin cae forcuris, cae venis la filistoi cae enlogigis en idi.